Ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Շաբաթվա ընթացքում մի քանի ուսադրող ազդակներ էին գալիս տարածաշրջան Բրյուսելից, Ստոկհոլմից, որտեղ Եվրախորհրդարանը մի շարք այլ կարևոր միջազգային հարցերի թվում օրակարգ էր ընդգրկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, ինչպես նաև հետպատերազմյան մտահոգությունները։ Եվրամիության գործադիր իշխանության թևի ներկայացուցիչը Եվրախորհրդարանին հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովը ջանքեր է գործադրում Կովկասի բոլոր երկրների համար կայունություն ապահովելու համար։ Հետաքրքիր բանավեճ ծավալվեց Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչների միջև։ Եվրամիության գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը պնդում էր, թե ամեն ինչ զինվորականների ձեռքին է, իսկ Եվրոպատգամավորների այդ պատասխանը չէր բավարարում։ Եվրամիությունը բավարար ջանք չի գործադրում իրադրությունը հետպատերազմյան շրջանում կայունացնելու համար, Եվրամիությունը զորք չունի տեղում, հնչեց պատասխան։ Հիմա դիտենք այս չափազանց հետաքրքիր քննարկումը հասկանալու համար, թե ինչ կարող է անել և ինչ չի կարող անել Եվրամիությունը Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում։
Եվրոպացի պատգամավորները խորհրդարան էին հրավիրել Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող միության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարզելու, ինչ իրավիճակ է տեղում նոյեմբերի 9-ի հրադադարից 1 տարի անց, և ինչ է անում Բրյուսելը արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, տեղեկացրեց Եվրահանձնաժողովի արևելյան հարևանության գծով ղեկավար Լորենս Մերեդիթը։
I joined Commissioner Vahe in his recent meetings.
Ես հարևանության հարցերով հանձնակատար Վարհեի հետ մասնակցել եմ Կովկասի 3 երկրներում մարտգործնախարարների հետ հանդիպումներին մի քանի շաբաթ առաջ։ Դա հենց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխբերգական բռնությունների վերսկսման օրն էր, կամ դրանից քիչ առաջ։ Ես ուզում եմ մեր կողմից շատ հստակ ընդգծել, Եվրահանձնաժողովը ծայրաստիճան հանձնարարու է անել ամեն բան, որ կայուն խաղաղությունը հնարավոր դառնա իշխան Կովկասի բոլոր երկրների։
Enable a sustainable peace in the interests of all the countries of the Caucasus.
Այդ նպատակով Եվրահանձնաժողովը անցած տարվա պատերազմից հետո 17 միլիոն եվրո է տրամադրել որպես մարդասիրական աջակցություն։ Քննարկում ենք նաև հնարավոր բոլոր տարբերակները կողմերի միջև հաղորդակցությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև ներդրումներ անելու համար, հատկապես հակամարտությունից տուժած շրջաններում, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծելով. հնարավոր բոլոր ծրագրերն ու նախագծերը քննարկվում են մեկ սկզբունքով. Դրանք պետք է բխեն բոլոր կողմերի շահերից։ Բրյուսելը հանձնարարու է նպաստել տարածաշրջանի կայունությանն ու անվտանգությանը, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, իր հերթին ընդգծեց միության արտաքին քաղաքական գերատեսչության արևելյան գործընկերության և Ռուսաստանի գծով փոխտնօրեն Լյուկ Դիվինը։
But obviously the situation is very much also in the hands of the military.
Ակնհայտ է, որ իրավիճակը մեծապես գտնվում է զինվորականների ձեռքում և նրանց, ովքեր զորք ունեն տեղում։ Այդ պահին դա լոկ Ռուսաստանն է։
Դիվանագիտական պարզաբանումները, սակայն, պատգամավորներից ոչ բոլորին էին գոհացնում։ Մոտ մեկ ժամ շարունակված քննարկման ընթացքում քաղաքական տարբեր թևերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ գրեթե նույն հարցն էին բարձրացնում. Արդյոք Բրյուսելն արել է ամեն հնարավորը բախումները կանխելու, գերիներին վերադարձնելու և նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելու համար։ Համաձայն են, որ ուժը այն մարդկանց ձեռքում է, որոնք զորք ունեն տեղում, բայց դա չպետք է արդարացում լինի, որ Եվրամիությունն առավել մեծ ներգրավվածություն չունենա, հայտարարեց Եվրախորհրդանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը հավելելով. Բրյուսելն առայժմ լուսանցքում է համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել, գերիների փոխանակումը, որ կատարվել է, հրադադարը, որ կնքվել է, ամենը արվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։
I see a new trend. Azerbaijan refuses to put on agenda Nagorno-Karabakh.
Ես նոր միտում եմ տեսնում, Ադրբեջանը մերժում է օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղը, հարցը, որ նրանք ուզում են ցույց տալ, հակամարտությունն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցության միջոցների բացման, այս հարցում ես դրա կամ փոփոխություններ եմ տեսնում, բայց միաժամանակ չեմ ուզում կիրառել միջանցք բառը, սակայն այդ տարածքը լուրջ լարվածություն է ստեղծում։ Մինչ Հայաստանը ուզում է վերադառնալ ճանապարհներին, որոնք օգտագործվում էին նախկինում, խորհրդային տարիներին, Ադրբեջանը նորերն է ուզում, եւ այստեղ իմ հարց հարցն է, ինչ կարող է անել Եվրամիությունը և ինչպես կարող է իր քաղաքականությունը կատարելագործել։
I do see that there are positive improvements, but at the same time, the location of the connection, I do not want to use the word corridor.
Ի պատասխան Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լուկ Դիվինը պնդեց, Բրյուսելն անում է այն, ինչ կարող է անել։ Բարձրաստիճան դիվանագետը կտրականապես մերժեց քննադատությունը, թե արվածը բավարար չէ։
So there is clearly a commitment and a willingness from our side.
Հավելյալ ինչ կարող է արվել Եվրամիության կողմից ռազմական ուժի բացակայության պայմաններում։ Եվ ի դեպ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև Միացյալ Նահանգներն էլ զորք չունի տեղում։ Եվ երբ հրացանները կրակում են, ինչը եղավ անցած տարի, շատ բարդ է դիվանագետների համար դա կանխել կամ կանգնեցնել։
Անդրադառնալով Միջանցքի շուրջ Բաքվից հնչող պնդումներին, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը մեջբերեց, փաստելով, որ այնտեղ խոսվում է ոչ թե Միջանցքի, այլ տնտեսական բոլոր կապերի ապաշրջափակման մասին։ Միաժամանակ, որևէ բարձր ասած, այդ ճանապարհի տեղանքի հարցում հայկական կողմի բարձրաձայնած մտահոգությունների վերաբերյալ։ Խոստումն ալից չէր նաև եվրոպացի դիվանագետի արձագանքը պնդումներին, թե Բրյուսելը պետք է ավելին անի գերիների ազատ արձակմանը կամ տնտեսական վերականգնմանը նպաստելու համար։
And the Armenians still claim that they have a number of prisoners of war.
Մենք մի կողմից քաջալերում ենք կողմերին ականաձերծման քարտեզները տրամադրել, մյուս կողմից ազատ արձակել բոլոր գերիներին եւ կալանավորվածներին, ինչն անհրաժեշտ է վստահությունն ամրապնդելու համար։ Բայց երկու կողմն էլ չեն համաձայնում։ Հայկական կողմն ասում է, թե արդեն տրամադրել է քարտեզները, Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ այդ պահանջը համարժեք չէ, քանի որ ձերբակալվածները պատերազմի գերիներ չեն։ Այնպես որ կրկին դժվար է, մենք պատրաստ ենք ավելին անել նաեւ տնտեսական առողջացման համար, բայց դրա համար պետք է աղություն լինի մասնավոր հատվածից ով ներդրում կանի տարածաշրջանում, որտեղ չգիտես երբ է հաջորդ բախումը կամ պայթյունը լինելու։
And not rational to believe that there will be much peace without these two issues being resolved.
Համաձայնելով, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկու երկրների միջև չդադարող հակամարտությունը ծայրահեղ մտահոգիչ է, Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը միաժամանակ ընդգծեց. արևելյան գործընկերությունը խաղաղություն հաստատելու կամ հակամարտություն կարգավորելու հարթակ չէ, բայց ես ուրախ եմ, որ այն մնում է համաժեք ձևաչափ երկու երկրների համար, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը դեկտեմբերի 15-ի գագաթնաժողովին, ասաց նա։ Ի դեպ, չնայած պաշտոնական Երևանից շարունակաբար հնչող հայտարարություններին, թե միջազգային համայնքը պետք է ճանաչի, որ հայ-ադրբեջանական վերջին բախումները ոչ թե սահմանային միջադեպեր են, այլ ադրբեջանի կողմից ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսօր թե եվրոպացի պատգամավորները, թե Եվրահանձնաժողովի եւ արտգործնախարարության պաշտոնյաները խոսում էին միջազգայնորեն ճանաչված սահմանին արձանագրվող բռնությունների մասին, կարևորելով Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությունները դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ուղղությամբ։
Բրյուսելում հայտարարվեց, թե Արարատ Միրզյանը Ստոկհոլմում հերթական հանդիպումն է ունենալու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամևի հետ, սակայն այնտեղ հենց Ստոկհոլմում հայտնի դարձավ, որ այդ հանդիպումը չեղարկել է ադրբեջանական կողմը, պատճառաբանելով, թե հայ պատգամավորները ժամանել են գնացել են Արցախ առանց Ադրբեջանի թույլտվության։ Իսկ Ստոկհոլմում արդեն ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարարը բազմաթիվ երկկողմ եւ երրակողմ հանդիպումներ ունեցավ տարբեր երկրների եւ կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս հանդիպումների թվում հիշարժան էր Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հետ։ Արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Բլինքենը եւ Միրզյանը քննարկել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին է ներկայացրել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Բաքվի ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Երկու երկրների նախարարները քննարկել են լարվածության թույլատման համար անհրաժեշտ քայլեր, ինչպես հաղորդում է ԱԳՆ-ն, գլխավոր թեման հանդիպման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է եղել։ Անհրաժեշտ է հրատապ կարգով լուծել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հաղթարման հարցերը, այդ թվում հայ ռազմագերիների պատանդների վերադարձի հարցը։ Միացյալ Նահանգները միշտ շեշտում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի կարևորությունը այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Խաղաղ գործընթացը այս կառույցի հովանու ներքո վերսկսելու կարևորությունը։ Այս անգամ ևս այս դրույթը շեշտվել է թե Էնտոնի Բլինքենի և թե Արարատ Միրզոյանի կողմից։ ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների նիստերում, որոնք սովորաբար տեղի են ունենում 6 ամիսը մեկ, նախարարները հանդես են գալիս ելույթներով և միշտ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները խիստ քննադատության են ենթարկում միմյանց։ Նախկինում Ադրբեջանը մեզ համարում էր օկուպանտ, ագրեսոր, հիմա մեր արտգործնախարարն է նման մեղադրանքներով բնութագրում Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է խոսել Հայաստանի ագրեսիայի մասին անցյալ ժամանակով, ասում է, թե Հայաստանը ավերել է ադրբեջանական տարածքները։
Another feature of the use of force is a constant attempt of Azerbaijan not merely to hold but capture more Armenian servicemen and civilians.
Ուժի կիրառման դրսևորումներից է նաև այն, որ Ադրբեջանը ոչ միայն պատանդառության մեջ է պահում, այլ մշտական փորձեր է կատարում գերեվարել հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց։ Ադրբեջանը ոչ միայն շարունակում է անտեսել բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական պատանդներին անապահ ու անվերապահ ազատ արձակելու միջազգային հանրության կոչերը, այլև մի շարք դեպքերում վերջինը նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակման արդյունքում ադրբեջանական զինվաճուժերը հերթական անգամ գերեվարել են հայ զինծառայողների։ Ոչ մի պատերվակ չի կարող արդարացնել այս բռնի գործողությունները։ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժի շարունակական ներկայությունը մեր տարածաշրջանն ապակայունացնող գործոն է, ասաց Արարատ Միրզոյանը։
In general and in particular in our region.
Ադրբեջանցիները ամենուր շարունակում են խոսել միջանցքի մասին, այն դեպքում, երբ հայ պաշտոնյաները, այդ թվում նաև վարչապետը, կտրականապես հերքում են այն պնդումները, թե Սոչիում միջանցքների մասին պայմանավորվածություն է եղել։ Իսկ ողջ շաբաթվա ընթացքում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսեց ոչ միայն արտգործնախարար Բայրամովը, այլև երկրի վարչապետը, նախագահը Ռեջեփ Էրդողանը։ Իդեպ ուրբաթ օրը Կրեմլը հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ և պատմել նրան Սոչիի հանդիպման արդյունքների մասին։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, բարձր գնահատելով Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական դերը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կոչ է արել հետագայում ևս համակարգել ջանքերը, այդ թվում օգտագործելով ռուս-թուրքական կենտրոնի հնարավորությունները։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հատուկ անդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի այն հայտարարությանը, թե հայ հասարակության մեջ շրջանառվում են նկատառումներ, որ Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն փաստորեն բավական ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, որը տարածել են ռուսական առաջատար լրատվական գործակալությունները, այդ թվում Իտարտասը։ Այս փաստն ինքնին բավական արտառոց է, ակնհայտ է, որ Մոսկվային զայրացրել և միաժամանակ անհանգստացրել է բարձրաստիճան հայ պաշտոնյայի հայտարարությունը, թե հայ հասարակության մեջ կարծիք կա, որ Ռուսաստանն է հանձնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ալեն Սիմոնյանը այսպիսի պատասխան է տվել ռուս լրագրողի այն պատմանը, թե Հայաստանը հանձնել է Լեռնային Ղարաբաղը։
Вы сдали Карабах, по сути.
Вы считаете, что мы сдали?
Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Армения изменила геополитический вектор.
Ну вот,
с российского
ну
она...
Вот, ну вот, вот такое же понимание, вот такие же мысли есть у армянского общества, что Россия сдала Карабах.
Вы думаете, что мы сдали Карабах? Хаястани Хасаракутюнне, ну и Мотецуну Касикнуни, те Русастанне сдали Карабах. Եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար, ներառյալ Լավրովի պլանը։
Было несколько разных вариантов это сделать, включая план Лаврова и заканчивая просто решением, где бы не потребовалось 3700 и 3800 жертв с армянской стороны. То есть считать, говорить, что кто-то что-то сдал, означает не знать, что происходит в Армении, что происходит.
Կարելի ասել, իդեպ, Ղարաբաղ հանձնելու մեջ Ռուսաստանին մեղադրում են նաև որոշ ռուս վերլուծաբաններ, որոնց այնքան էլ դուր չի եկել դարավոր բարեկամին լքելու և դավաճանելու Կրեմլի քայլը, բայց Մոսկվան պաշտոնապես առաջին անգամ է արձագանքում նման մեղադրանքներին, այդ պատճառով կարծում ենք Լավ կլինի ավելի մանրամասն անդրադառնալ այդ հայտարարությանը։
Ինչ կապ ունի հանձնելը, եթե խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության փուլային լուծման մասին էր։ Խորը ափսոսանք է պատճառում այն, որ որոշ հայ քաղաքական գործիչներ ոչ միայն չեն հերքում Ռուսաստանի կողմից իրեն չպատկանող Լեռնային Ղարաբաղի հանձնման մասին անհեթեթ մտքերը, այլ ըստեղության համերաշխություն են հայտնում նման անհիմն դատողություններին։ Փաստերը խոսուն են խաղաղ կարգավորման բազմաթիվ հնարավորություններ են բաց թողնվել, եւ ոչ Ռուսաստանի դաշնության մեղքով։ Համեմատեք համանախագահների նշված առաջարկները ներկա իրավիճակի հետ եւ եզրակացություններ արեք։
The guest of Sunday Analytica.
Գիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը Brian Whitmer-ն է, նա Ատլանտյան խորհրդի ավագ գիտաշխատող է եւ Texas Arlington համալսարանի դոցենտ։ Բարի գալուստ Brian։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
I would like to start our conversation from the
meeting. Ուզենայի մեր զրույցը սկսել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումից։ Բլինքենի ռուս գործընկերոջը նախազգուշացրեց, որ եթե Ռուսաստանն ագրեսիա գործադրի Ուկրաինայի նկատմամբ, ապա Ռուսաստանը մեծ գին կվճարի դրա համար, եւ հիմա Բլինքենին մեջ բերեմ։ Արտգործնախարար Լավրովի հետ իմ հանդիպման ժամանակ ես շատ հստակ ներկայացրեցի մեր խորը մտահոգությունը եւ մեր վճռականությունը պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին իր գործողությունների համար, այդ թվում Եվրոպայի եւ դաշնակիցների հետ աշխատելու մեր հանձնառությունը Ռուսաստանի վրա ծանր գին եւ հետևանքներ պարտադրելու համար, եթե նա հետագա ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկի Ուկրաինայի դեմ։ Այնուհետև նույն նախազգուշացումն արեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը։ Մենք նաեւ լսեցինք, թե ինչպես Ռուսաստանի նախագահ կարմիր գծեր ծեց արեմտյան ալյանսի համար։ Ըստ նրա դա ՆԱՏՕ-ի զորքերի, զենքերի եւ հրթիռների տեղակայումն է Ռուսաստանի սահմանների մոտ։ Նշանակում է, այսինքն Ուկրաինայում։ Նա ասաց, որ Ռուսաստանը կարձագանքի համապատասխանաբար։ Հիմա մեջ բերեմ Պուտինի հայտարարությունը, եթե որևէ հարվածային համակարգ հայտնվի Ուկրաինայի տարածքում, թռիչքի ժամանակը Մոսկվայի ուղությամբ կլինի 7-ից 10 րոպե, դա կլինի 5 րոպե հիպերզայնային զենքի տեղակայման դեպքում։ Ուղղակի պատկերացրեք, ինչ մենք պետք է անենք նման սցենարի պարագայում։ Մենք ստիպված ենք լինելու ստեղծել նման ինչ-որ մի բան նրանց նկատմամբ, ովքեր սպառնում են մեզ այս ձևով։ Մենք կարող ենք անել դա հիմա։ Բրայան, եկեք խոսենք Ռուսաստանի նախագահի մասին։ Դուք լավագույն փորձագետներից մեկն եք, ով կարող է բացատրել Կրեմլի ղեկավարի գործողությունները։ Ինչ է նա պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի դեմ, թե նա պարզապես բլեֆ է անում։
The actions of Kremlin boss, what is he going to do next? Is he really preparing an attack against Ukraine or he's just bluffing?
Well, Harry, I'm not going to...
Դուք ինձ խնդրում եք մտնել Պուտինի գլխի մեջ, որը շատ մութ տեղ է։ Դժվար է որևէ բան տեսնել այդ մութ տեղում։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, դատելով նրանից, ինչ տեսնում ենք։ Բայց սա շատ իրական ճգնաժամ է։ Կարծում եմ, լրիվ հնարավոր է, որ կարող է լինել Ռուսաստանի նոր ագրեսիա Ուկրաինայի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ այն անցնի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի օկուպացված տարածքներից։ Շատ երկար ժամանակ Պուտինը դժգոհ է Ուկրաինայի քաղաքական դինամիկայից։ Եթե հիշեք, մայիսին Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալեցին ուկրաինացի օլիգարխ Վիկտոր Մեդվեչուկին, ով Պուտինի մտերիմ ընկերն է։ Նա Պուտինի հիմնական ակտիվներից էր Ուկրաինայում։ Նա լրատվամիջոցներում մեծ ակտիվներ ունի, նա քաղաքական կուսակցություն ունի, այժմ նա տնային կալանքի տակ է, նրան մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ, սա Պուտինին բարկացնում է, սա մի բան է, որ Պուտինը փորձում է փոխել, երկրորդն այն է, որ Պուտինը դժգոհ է այն դինամիկայից, որ կար 2015 թվականին Մինսկում հրադադարին հասնելուց հետո։ Պուտինը չէր ուզում բռնակցել Դոնեցկն ու Լուգանսկը, այլ հույս ուներ, որ կկարողանա ստիպել Ուկրաինային հետ վերցնել Դոնեցկն ու Լուգանսկը որպես Ուկրաինայի մաս, բայց իր զինյալ ռուսամետ ուժերով, որոնք կշարունակեն վերահսկել այդ տարածքները ու որ դա տեղի ունենա, մինչև Ռուսաստանը Ուկրաինային զիջի վերահսկողությունը սահմանի։ 6 տարի շարունակ Ուկրաինան դիմադրել է սրան, շատ դժվար է մեկին ստիպել հետ վերցնել տարածքները, եթե նրանք չեն ուզում դա։ Այնպես որ Պուտինը շատ դժգոհ է, նրա ծրագիրը, որ ես կոչում եմ տրոյական ձիու ծրագիր, որ ենթադրում է ստիպել Ուկրաինային հետ վերցնել Դոնեցկն ու Լուգանսկը, Ուկրաինայի երկու իրար հաջորդած նախագահները դիմադրել են սրան, Պորոշենկոն, իսկ այժմ էլ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այնպես որ Պուտինը փորձում է փոխել դինամիկան, նա տեսնում է, որ Ուկրաինան իր ձեռքից գնում է, նա փորձում է փոխել դինամիկան, կարծում եմ, որ նա շատ լուրջ է։ Այս պահին ենթադրում եմ, որ սա բլեֆ չէ, որ նա շատ լուրջ է, որ հնարավոր է ներխուժի Ուկրաինա, անցնելով Դոնեցկի և Լուգանսկի օկուպացված տարածքները։ Վախենում եմ, որ նա ցանկանա վերցնի Դնեպր գետից արևելք ընկած ողջ տարածքները, ինչի պարագայում կլինի շատ արյունալի պատերազմ։ Իհարկե, ես կուզենայի ասել, որ չգիտեմ, հենց հիմա էլ մենք չենք կարող Պուտինի մտքերը կարդալ, սակայն բոլոր նախանշանները, այն ուժերի մակարդակը, որ նա շարժում է դեպի սահման, այդ զորաշարժի համար տրվող ծախսերը, ինձ հուշում են, որ սա բոլորովին էլ բլեֆ չէ, այնպես որ ես շատ ընտահոգված եմ այս կապակցությամբ։
So, you mean massive?
Նկատի ունեք, որ ներխուժում Ուկրաինա իսկապես հնարավոր է?
Դա հնարավոր է, սակայն ես ուզում եմ զգուշավոր լինել ձևակերպումներիս մեջ։ Փաստն այն է, որ մենք չգիտենք, իսկ նրանք, որ ասում են, որ գիտեն, իրականում չգիտեն։ Միայն Պուտինն ու նրա մտերիմները գիտեն, բայց ես ուղղակի նայում եմ զորքի մակարդակին։ Հենց այս սահմանին գրեթե 100,000-անոթ զորք է կուտակված։ Դեպի սահման նման զորաշարժը առանց զորք օգտագործելու մտադրության չի արվում, վաղ թե ուշ նա պետք է որոշում կայացնի, արդյոք օգտագործելու է այդ զորքը, թե ոչ։ Առաջկա երկու ամիսը շատ լարված են լինելու, բայց վախենամ, որ Պուտինը շատ դժգոհ է Ուկրաինայի քաղաքական դինամիկայից։ Ավելեմ, որ արևելյան Ուկրաինա, մինչև Դնեպր ներխուժումը, մեծ սխալ կլինի, որովհետև խոսքը գնում է շատ թշնամական տարածք օկուպացնելու մասին։ Եթե խոսքը Խարկով, Դնեպր, Զապորոժեի քաղաքների մասին է, ապա նրանք ուրախ չեն լինի ռուսական օկուպացիայի փաստից։ Պուտինը շարունակաբար սխալվում է, երբ մտածում է, որ ռուսալեզու ուկրաինացիները ինքնաբերաբար ռուսամետ են։ Դա այդպես չէ, ես կարող եմ դա վստահաբար ասել։ Համաճարակից առաջ ես բավականին հաճախ եմ եղել Ուկրաինայում։ Դա այդպես չէ, լեզվի օգտագործումը չի նշանակում քաղաքական հավատարմություն Ուկրաինայում։ Կարծում եմ, որ Պուտինը այստեղ պոտենցիալ սխալ է կատարում, բայց սա շատ վտանգավոր բան է։
This is a very, very dangerous moment.
Mm-hmm. And many believe that Russia was instrumental
in Շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանը նպաստեց Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում պարտությանը, հնարավոր դարձնելով Ադրբեջանի հաղթանակը այդ պատերազմում։ Ըստ հաղորդումների, պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը դադարեցրեց Հայաստանին օգնությունը, չտրամադրեց օթային պաշտպանություն, չտրամադրեց զենք ու անձնակազմ, որպեսզի կանգնեցնի արագ առաջ շարժվող ադրբեջանական զորքին։ Հակառուսական տրամադրությունը Հայաստանում աննախադեպ բարձր են, աննախադեպ իրավիճակ է այս առումով։ Ինչու ձեր կարծիքով Ռուսաստանը լքեց իր վաղեմի դաշնակից Հայաստանին, արդյոք վախենում էր Ադրբեջանը կորցնելուց, թե այլ պատճառներ
կան։
I mean, I was too, quite frankly, as somebody that's followed Russia for my entire adult life.
Որպես մի մարդ, որ իր ողջ չափահասկյանքը հետևել է Ռուսաստանին, ես շատ տարակուսած էի Ռուսաստանի պահվածքից Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ մտածել, դա այն է, որ Ռուսաստանը հնարավորություն տեսավ ներս գալու որպես չակերտավոր խաղապահ, ավելի շատ զորքեր ունենալ Կովկասում, դա մեկ։ Երկրորդը, գուցե այդ ժամանակ նրանք չէին ուզում հակադրվել Թուրքիային, որովհետև Թուրքիան էլ նպաստում էր Ադրբեջանին այնտեղ նվաճումներ ունենալու հարցում, բայց կարծում եմ, որ դուք լրիվ իրավացի եք, կապված արդյունքի հետ։ Միակ պատճառը, որի համար Հայաստանը լավ հարաբերություններ ուներ Ռուսաստանի հետ, դա այն ըմբռնումն էր, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանին հակամարտության պարագայում, բայց Ռուսաստանը չպաշտպանեց Հայաստանին հակամարտության պարագայում։ Արդյունքում ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանում քաղաքական դինամիկան կփոխվի, այս առումով Հայաստանը կարող է հաջորդ Վրաստանը դառնալ Կովկասում։ Միանշանակ Հայաստանը Վրաստանից առաջ է անցնում որպես Կովկասում ամենաժողովրդավար երկիր։ Ես մտածում եմ, արդյոք այն առաջ կանցնի Վրաստանից նաև որպես ամենաարևմտամետ երկիր Կովկասում։ Դուք ավելի լավ կիմանաք դա, քան ես։ Բայց երբ դա տեղի ունեցավ, ես մտածեցի, «Վաո, Ռուսաստանը կորցնելու է Հայաստանը այս առումով, որովհետև եթե այն չի պաշտպանելու Հայաստանին, այդ դեպքում ինչու Հայաստանը նման լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ»։ Ռուսաստանի պահվածքն ինձ համար շատ տարակուսելի էր այդ ժամանակ։
And Russia now wants to create new platform.
Ռուսաստանն այժմ ցանկանում է նոր հարթակ ստեղծել տարածաշրջանի 6 երկրների մասնակցությամբ։ Նրանք դա 3 գումարած 3 հարթակ են կոչում, դրա մեջ հնարավոր է ներգրաված լինեն Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը։ Վրաստանը բացառեց իր մասնակցությունը նման հարթակին, ասելով, թե այն երբեք չի համագործակցի Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը նույնպես տատանվում է։ Պատկերացրեք, տարածաշրջանի 4 ամենավատ ավտորիտար երկրները ցանկանում են խեղդել ժողովրդավարական Հայաստանի։ Պուտինի սերտ համագործակցությունը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ բոլորին է հայտնի։ Այս երկրները համագործակցում են, որպեսզի արևմուտքին տարածաշրջանից դուրս պահեն, հեռու պահեն։ Նրանք նաև համագործակցել են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Ձեր մեկնաբանությունը, Բրայան։
During the war in Nagorno-Karabakh, Brian. Please, your comment.
Սա միանշանակ միտված է նրան, որ արևմուտքին հեռու պահեն որևէ լուծումից։ Այդ լուծումից ցայտուն կերպով բացակայում էին Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան, որոնք հաստատ շահեր ունեն այստեղ։ Ես կակնկալ էի, որ Հայաստանը կմերժի դա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Վրաստանը մերժում է դա, որովհետեւ ինձ մտահոգում է իրավիճակը Վրաստանում այս պահին։ Այս Վրաստանի երազանք կուսակցությամբ եւ Բիդինա Իվանիշվիլիով, որ մենք բոլորս դա գիտենք, որքան մտերիմ է Ռուսաստանի։ Եվ այս առումով ինձ մտահոգում էր, որ Վրաստանը կարող է ավելի շատ դեպի Մոսկվայի կողմ շարժվել այս իրավիճակում, սակայն չարեց դա, ինչը շատ հույս ներշնչող նշան էր։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի փորձն է բացառել արևմուտքին այնտեղ որևէ կարգավորումից։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հաշվարկ արեց, որ կարող է վերահսկել Կովկասը առանց Հայաստանի բարի կամքի, ինչը նա ուներ նախկինում։ Կարծում եմ, նրանք հաշվարկներ են արել, կարծում եմ, որ դա սխալ հաշվարկ է։ Բայց եթե խոշոր պատկեր վերցնենք, Ռուսաստանը միաժամանակ տանուլ է տալիս շատ տարբեր վայրերում։ Ռուսաստանի պատերազմի եզրագծով քայլելը Ուկրաինայի հետ սահմանին վկայում է այն մասին, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ մեր քաղաքականությունն աշխատում է եւ որ Ուկրաինայի քաղաքականությունը Ռուսաստանին դիմագրավելու հարցում աշխատում է։ Մենք տեսանք, թե անցյալ տարի ինչ տեղի ունեցավ Մոլդովայում, որտեղ Մայա Սանդուն ընտրվեց նախագահ եւ այժմ ունի պատկառելի մեծամասնություն խորհրդանում։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես հենց հիմա Ռուսաստանը կործում է Հայաստանը։ Ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը շատ ճակատներում տանուլ է տալիս ու իրականում Պուտինի գործողությունները կարելի է բնութագրել որպես խուճապ։
Օնաբար արդեն գիտեք, որ Շարլ Միշելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Փաշինյանին եւ Ալիևին հրավիրել է Բրյուսել։ Այդ հրավերի մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո Պուտինը հրավիրեց երկու առաջնորդներին Սոչի, որպեսզի ինչ-որ ձևով կանխարգելի այնինչ կարող է տեղի ունենալ Բրյուսելում։ Ասաց, որ զրուցել է Շարլ Միշելի հետ եւ նրանք համաձայնության եկան շատ բաների շուրջ։ Նա ողջ ունեց այդ հանդիպումը, ինձ թվում է, որ նա տագնապի մեջ է եւ արևմուտքը փորձում է ինչ-որ բան անել հարավային Կովկասում, որպեսզի հանդարտ տեսնի իրավիճակը այնտեղ, որոշակի առումով կամուրջներ գցի երկրների միջև, հանդես գա լայնամասշտաբ հումանիտար օժանդակությամբ, Ռուսաստանը ուղղակի դրա դեմ նառնում է կանգնելով արևմուտքի
ճանապարհին։ Large-scale humanitarian assistance that Russia is just standing on a way or trying to, you know, to do something, you know, to prevent that from happening. Yeah.
The extent that Armenia can resolve its problems with its neighbors independently.
Որքան Հայաստանը կարողանա լուծել իր խնդիրները հարևանների հետ առանց Ռուսաստանի, այդքան լավ կլինի իր համար, որովհետև այդպես կնվազեցնի Ռուսաստանի լծակը Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանը միշտ էլ ունեցել է այդ լծակը Հայաստանի նկատմամբ Ղարաբաղի պատճառով, որովհետև Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի զինված ուժերից շատ ավելի մեծ են եւ Հայաստանը ստիպված էր ապավինել Ռուսաստանին պաշտպանության հարցում։ Ու դա Ռուսաստանին տվեց չափից ավելի ազդեցություն Հայաստանում, որքան Հայաստանը կարողանա խոսել Ադրբեջանի հետ առանց սեղանի շուրջ ունենալ Ռուսաստանին, այնքան կնվազի Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այս հավասարման եւս մի գործոն կա, որ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Սա Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող քաղաքական բանավեճն է։ Այս ամենը կաշխատի միայն ակտիվորեն ներգրավված Միացյալ Նահանգներով։ Խնդիրն այն է, որ Վաշինգտոնում հենց այժմ բանավեճ է ծավալվում այն մասին, թե որտեղ պետք է կենտրոնանա ամենաարտաքին քաղաքական ուշադրությունը։ Վարչակազմում կա մի խումբ, որ կուզենար, որ այն ամբողջովին սևեռված լինի Չինաստանի և որ Ռուսաստանի խնդիրը միաժամանակ հանդարտեցվի։ Սա էր նախագահ Բայդենի Պուտինի հետ Ժնևում հունիսի ունեցած հանդիպման հետևում։ Սա ինձ մտահոգում է, որովհետև ես ուզում եմ տեսնել մի միացյալ նահանգներ, որ ներգրավված է Կովկասում, ներգրավված է Արևելյան Եվրոպայում։ Որովհետև երբ միացյալ նահանգների ուշադրությունը այլտեղում է, Ռուսաստանն ակտիվանում է, և սա մեզ պետք է մտահոգի։ Վաշինգտոնում կան մարդիկ, ովքեր ասում են՝ լավ, Չինաստանը առաջնահերթություն է, մենք համաձայն ենք, որ Չինաստանն այս պահին ամենամեծ սպառնալիքն է, բայց ոչ միայն Չինաստանն է, Չինաստանը միակը չէ, մենք չենք կարող ձևացնել, որ Ռուսաստանի խնդիրը գոյություն ունի։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում իր գործողություններով հենց հիմա փոխում է այս հավասարումը, և միացյալ նահանգների ուշադրությունը կրկին հետեբերում դեպի նախկին խորհրդային միության Արևելյան Եվրոպա։ Իվերչո, սա լավ բան է։ Ես հուսով եմ, որ Ուկրաինայում մենք պատերազմ չենք ունենա, բայց Ռուսաստանի ընթացիկ գործողությունները Ուկրաինայում, Կովկասում կրկին ԱՄՆ-ի արտաքին գերատեսչության ուշադրությունն են գրավել դեպի աշխարհի այս մասի վրա, որը կարծում եմ դրական բան է։
And also the last question about Turkey, you as you
Վերջին հարցս Թուրքիայի մասին է։ Դուք հետևել եք տարածաշրջանի անցուդարձին։ Թուրքերը իրապես ոչ որոշ դերակատարություն են ունեցել Հայաստանի պարտության մատնելու մեջ։ Սակայն կա մեկ այլ դինամիկա, ինչպիսին է երկու ավտորիտար ղեկավարների, Էրդողանի և Պուտինի սերտ համագործակցությունը, որը իսկապես վնաս է հասցնում Արևմտյան Դաշինքին, ՆԱՏՕ-ին և բոլոր այլ համագործակցային ֆորմատներին, որ Արևմուտքը ունի Թուրքիայի հետ։ Կարծում եմ, որ Էրդողանի փոփոխությամբ տարածաշրջանում դինամիկան մեծապես կփոխվի։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայում ընդառնում են բողոքի ցույցեր կապված թուրքական արժույթի արժեզրկման հետ։ Ինչ է կատարվում այնտեղ, դուք հետևում եք այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներին, ինչ մտքեր ունեք Թուրքիայի հետ կապված։
And what's happening there? Are you following that event?
Որոշակիորեն հետևում եմ։ Ես հույս ունեմ, որովհետև մեզ մոտ չկա Թուրքիայի հետ խնդիր, մենք խնդիր ունենք Էրդողանի հետ։ Եվ սա ՆԱՏՕ-ի համար մեծ խնդիր է ստեղծում, որովհետև Թուրքիան շատ կարևոր ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Միացյալ Նահանգներից հետո նա ունի երկրորդ ամենահզոր զինուժը։ Այն վճռորոշ դերակատարությունն ունի Սև ծովի անվտանգության առումով, սակայն Էրդողանի օրոք այն շատ խոչընդոտներ է ստեղծում Սև ծովի անվտանգության առումով, ու ավելի շատ Ռուսաստանի խաղն է խաղում։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, ես հետևում եմ բողոքի ցույցերին, կարծում եմ, որ հնարավոր է որ Էրդողանի իշխանությունը ընկնի։ Պետք է հիշել, որ այս ավտորիտար ռեժիմները միշտ ամուր են երևում մինչև իրենց անկման պահը։ Այնպես որ ես դա չեմ բացառում։ Կարծում եմ, որ եթե Էրդողանը լքի բեմը, դա կլինի դրական զարգացում տարածաշրջանի անվտանգության համար, ՆԱՏՕ-ի համախմբվածության համար և նախկին խորհրդային միության տարածաշրջանում Պուտինի կայսերական հավակնությունների զսպման համար։
And for thwarting Putin's imperial ambitions in the former Soviet space.
Thank you, Brian. Thank you.
Շնորհակալություն, Brian, իսկապես շատ հետաքրքիր էր։
Very great.
Ուրախ եի կրկին տեսնել ձեզ, ինչպես հին բարի ժամանակներում։
Սոչի հանդիպման շուրջ քննարկումները այս շաբաթ շարունակվեցին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը և նրա նախարարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին Սոչիի հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, այդում, ինչպես իրենք են պնդում, Զանգեզուրի միջանցքի հարցում կրքերը նորից բորբոքվեցին, նորից ընդդիմադիրները սկսեցին մեղադրել վարչապետին, որ նա համաձայնել է միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքում։ Ճիշտ է, Սոչիում խոսք չկար միջանցքի մասին, ոչ համատեղ հայտարարության տեքստում, ոչ երկրների ղեկավարների ելույթներում, բայց անմիջապես դրանից հետո ադրբեջանական և թուրքական կողմերը սկսեցին խոսել միջանցքների մասին։ Ինչ է կատարվում, պարոնայք, կարող եք բացատրել, ինչ է կատարվում հիմա։ Սկսենք պարոն Քոչինյանից։
Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ ես կուզեի, որպեսզի մենք արձանագրենք հետևյալը։ Ընդհանրապես նման կարգի և նման բովանդակության միջոցառումների ժամանակ արարողակարգային մասը էականորեն շատ հաճախ տարբերվում է բովանդակային մասից։ Այդ բովանդակային մասի միայն ըստեյության համաձայնեցված մասին ենք մենք ցանոթ, այն մասին, որը որտեղ է գրել տեղ է գտել հայտարարագրում։ Իսկ այն մասին, որը շուշ համաձայնության այդպես էլ գալ չի հաջողվել, մենք կարող ենք միայն վերլուծել դրա ուրեմն գործողությունների հետագա զարգացումներից։ Աստիս, եթե ոչ բանակցությունների հենց սկզբից, ապա առնվազն մի տևական ժամանակ է, երբ բուն բովանդակային բանակցությունների ժամանակ խոսում են միջանցքից, խոսում են միայն մեկ միջանցքից, դա ռուսական միջանցքն է։ Ռուսական միջանցքը ըստ էության նոյեմբերի 9-ին 9-րդ կետի իմպլեմենտացումն է։ Այսինքն սա իհարկե դասական ուրեմն այն միջանցքը չէ, որի մասին ուրեմն այսքան ժամանակ խոսվում է մեր քաղաքական եւ վերլուծական դաշտում, որ ցենց երկու կողմից, չգիտեմ, նացիստները 20-րդ դարում կանգնած էին արանքում, ուրեմն խաղաղ բնակչությունա գնում գալիս էր, բայց սա ըստ էության միջանցք է, որովհետեւ եթե Հայաստանը երաշխավորում է, որ տալու է անխոչնդոտ ուրեմն ճանապարհի վերահսկողությունը, ռուսերեն կոնտրոլ իրականացնելու է ռուսական ֆեսբան, ապա սա հենց ռուսական միջանցքն է։ Եվ ըստ էս արդեն բավականին երկար ժամանակ է հենց բովանդակային քննարկումների ժամանակ քննարկվում է սա, իսկ այսպես բաց դաշտում եւ հանրային տիրույթում այդ կրկնվող թուրքական կամ ադրբեջանական միջանցքը ինքը մահակ է, մի կողմից ուրեմն մեզ վախացնելու համար, որ եթե չհամաձայնվեք ռուսական միջանցքին, մենք կփորձենք ուրեմն ուժով վերցնել սա, մյուս կողմից թուրքերը սա կօգտագործի, թուրքական կողմը ոչ թե արդեն ադրբեջանական, սա կփորձի օգտագործել որպես խաղակարդ այն պարագայում, եթե ռուսները որոշեն յետքաշվել ուրեմն իրացնելու համար արդեն սեփական ծրագիրը։
Պարոն Միքայելյան, դուք ինչ կարծիքի եք։
Նախ կարծում եմ, որ կա տերմինների հարց, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների կողմից ասվում է, որ կոմունիկացիաների բացման մասին է խոսքը, իսկ Ադրբեջանի կողմից ասվում է, որ դա Զանգեզուրի միջանցք է, կամ նույնիսկ հիմա շատ հաճախ ասում են թյուրքական միջանցք, հենց թյուրքական բառը, եւ այսպիսով այս միջանցքով նախատեսվում է կապել Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ նաեւ ապահովել Թուրքիայի մուտքը դեպի Միջին Ասիա։ Ինչ վերաբերվում է ռուսական միջանցքին, դե չգիտեմ, դա Ռուսաստանի վերահսկողություն չի նշանակում, որ միջանցքը ռուսական է, այսինքն առհասարակ միջանցք թեման դեռ համաձայնեցված չի եւ դեռ անհասկանալի է, ինչ կարգավիճակ է ունենալու այս տրանսպորտային կորիդորը, եթե առհասարակ գոյություն կունենա։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ լուրջ հարց է այդպիսով գոյություն ունենալու, եթե ոչ։
Հիմա դառնանք Ստոկհոլմի հանդիպումը, այնտեղ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե իր երկիրը պատրաստ է սկսել խաղաղության բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Նման մի հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հիկմետ Հաջիևը, ասելով, թե Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցությունների, բայց մենք կրկին տեսնում ենք, որ կարծեք թե պայմանավորվածությունները չեն կատարվում, մասնավորապես Պուտինի այն հավաստիացումը, որ այս շաբաթ պետք է ստեղծվեր ևս մի խումբ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվեր սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա, այդպես էլ չստեղծվեց, տեղի չունեցավ, և հայկական կողմը ասում է, որ փաստորեն Ադրբեջանը ինչ-որ խոչընդոտներ է ստեղծում։ Հիմա ինչ կարող ենք ասել այս հեռանկարի մասին, ինչ կարող ենք, պարոն Միքայելյան, խնդրեմ, դուք այս անգամ դուք պատասխանեք։
Ադրբեջանում կարծում են, որ Հայաստանի համար հիմնական օրակարգը խաղաղությունն է, և կարծում են, որ կարող են խաղաղության դիմաց ինչ-որ մի բան վաճառել, և ցանկացած գործարքի և ցանկացած բանակցության առաջ դնում են այն հարցը, որ կարող են բանակցությունը, կարող են խաղաղությունը Հայաստանի վրա վաճառել, և փորձում են այդ վաճառքը բազմաթիվ անգամներ անել, և ցանկացած պարագայում բանակցությունները շեղեն իրենց ուղղությամբ։ Հիմա, քանի որ նրանք տեսնում են որևէ բան, որը իրենց կարող է դուր չգալ, օրինակ տվյալ դեպքում ասում են, որ հայ-պաշտոնյաները գնացին Ստեփանակերտ, ուրիշ անգամ ինչ ուրիշ բան կանեն, փորձում են դրանով ստիպել հայկական կողմին առավել կոնստրուկտիվ լինել ադրբեջանական շահերի նկատմամբ, և առհասարակ ուղղորդել հայկական կողմի պահվածքը, և դա ուղղակի մանիպուլյացիա է։
Պարոն Քոչինյան, խնդրեմ դուք, ես օրինակ նաև այստեղ կասկածներ ունեմ Ադրբեջանի միտումների շուրջ, օրինակ այն երկիրը, որ անվերջ խոսում է խաղաղության, ես ինչ իմա մարդասիրության մասին, և հանկարծ չեղարկում է արտգործ նախարարների հանդիպումը միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներ այցելել են Արցախ, Սա ինչի մասին է խոսում, խնդրեմ, պարոն Քոչին։
Տեսեք, Ադրբեջանը, այո, ցանկանում է խաղաղություն, բայց ցանկանում է խաղաղություն սեփական ուրեմն օրակարգով։ Իսկ Ադրբեջանի սեփական օրակարգը ոչ այնքան խաղաղություն է, ինչքան ըստ էության Հայաստանի ամբողջական կապիտուլացիայի ուրեմն արձանագրում արդեն դիվանագիտական դաշտում։ Ես այստեղ մի ուրեմն ընդհանրական պատկեր կուզենայի ընդգծել։ Տեսեք, ըստ էության հիմա խոսքը գնում է նորացված կամ նոր իրողությունների փուլային եւ փաթեթային տարբերակների մասին։ Հայաստանը ըստ էության կողմնակից է փուլային տարբերակի, ասել է թե առաջին փուլ վերադարձվում են ռազմագերիներ ու Ադրբեջանը դուրս է քաշում իր զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Երկրորդ փուլ, ուրեմն տեղի ունում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, երրորդ փուլ, ուրեմն խաղաղության պայմանագրի մասին են խոսում եւ այլն եւ այլն, հա։ Իսկ Ադրբեջանը խոսում է փաթեթային տարբերակից։ Ադրբեջանը այս ամենին չկապում է միմյանց հետ, նշելով որ դեմարկացիան, դելիմիտացիան հնարավոր են միայն ուրեմն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պարագայում, նշելով որ խաղաղության պայմանագիր պետք է կնքվի, նշելով որ Արցախյան հիմնարձ, այսինքն բոլոր հարցերը կապում է մեկ փաթեթի մեջ եւ ըստ էության փորձում է այդ փաթեթով լուծել հարցը։ Ինչը իր դիրքերի ստրահանբանական է, քանի որ այս պայմանությամբ Ադրբեջանը ունի միայն մեկ նպատակ՝ ռազմիդաշտում իր ունեցած գերակայությունը, ուրեմն հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս խորությամբ իմպլեմենտացնել ու հնարավորինս մեծ դիվիդենդներ դրանից քաղել։ Հիմա մեր գործը բնականաբար դրան ուրեմն հնարավորինս դիմադրելն է, բնականաբար այն ռեսուրսների շրջանակներում եւ այն ուրեմն խորությամբ, որը հնարավոր է պահել։ Եվ եթե ցույց տաք մի կարճ ուրեմն ռեմարկ, ես այսպես ասեմ, հա, միջանցքի վերաբերյալ տրամբանությունը հետեւյալն է. Ով որ վերահսկում է, միջանցքը նրանն է։ Եթե վերահսկում է Հայաստան, ուրեմն ոչ մի միջանցք չկա։ Եթե Հայաստանից բացի որևէ ուժային ներկայությունը լինում է այդ ուրեմն ճանապարհի երկայնքով, եթե որևէ կոնտրոլ է, ոնց որ այդ պայմանագրի այդ հայտարարության 9-րդ կետում ագրված, ուրեմն դա ռուսական միջանցք է։ Իմ համար որևէ տարբերություն չկա, որպես հայաստանի քաղաքացի, ռուսական, թուրքական, ադրբեջանական կամ որևէ այլ ուրեմն ուժային ներկայության միջև։
Պարոն Մինքայելյան, հիմա իսկապես այդ միջանցքը կարևոր չէ ով է վերահսկում, եթե Հայաստանը չի վերահսկում, ուրեմն Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանություն իր տարածքային ամբողջականության մի հատվածը ի օգուտ մի այլ երկրի, տվյալ դեպքում ասենք Ռուսաստանն է վերահսկելու, և հայտնի չէ թե այնտեղ ինչպիսի պայմանավորվածություններ կան, Ռուսաստանը վերահսկելու է և այնտեղ ադրբեջանցիները ազատորեն ինչ կուզեն կանեն այդ տարածքում և ինչպես կուզեն, ինչ բեռներ կուզեն փոխադրեն, և որևէ կերպ հայկական կողմը չի կարող կանխել կամ, չգիտեմ, միջամտել, ենթադրենք զենք է փոխադրվում անվերջ, կամ Թուրքիայից զենք է փոխադրվում Ադրբեջան, կամ նման մի բան, և հիմա մենք պաստորեն, եթե նույնիսկ FSB-ն է վերահսկում այդ ճանապարհը, այլ բան է հայ-թուրքական սահմանը վերահսկել, երբ ռուսները վերահսկում են հայ-թուրքական սահմանը, այլ բան է, երբ Հայաստանի հենց տարածքի ներսում ամենառազմավարական նշանակություն ունեցող այդ կոմունիկացիան վերահսկում է ռուսական FSB-ի, ուրեմն ծառայության սահմանապահների կողմից։ Խնդրեմ, պարոն Մինքայելյան, ինչ կարող եք ասել։
Ես իհարկե համաձայն չեմ, որովհետև ինչ է նշանակում, տարբերություն չկա Թուրքիան հետեղ կանգնած թե Ռուսաստանը։ Իհարկե այդ տարբերությունը կա եւ շատ լուրջ է, եւ առհասարակ
ես նկատի չունեմ, այդ նկատի չունեի, պարոն Մինքայելյան,
ես
նկատում եմ, որ Թուրքիան թշնամի է Ռուսաստանը դաշնակից, այն իմաստով, որ միևնույն է, Հայաստանը կորցնում է իր ինքնիշխանությունը այդ տարածքների նկատմամբ, դրա մասին է խոսքը։
Ինքնիշխանության հարցը իսկապես լուրջ խնդիր է այսօրվա Հայաստանում բազմաթիվ դրվագներով, եւ իսկապես կարծում եմ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք ինքնիշխանության հետ, բայց այդ ինքնիշխանությունը չի ցակում այս միջանցքով, եթե մենք խոսենք մեր ինքնիշխանության մասին մեր տարածքների վերաբերյալ, ապա առաջին հերթին պետք է խոսենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության մասին ենք խոսում, այն տարածքների մասին, որոնք գրավել է Ադրբեջանը սկսած մայիսի 12-ից, ելչ ասած անցած տարվա դեկտեմբեր եւ այլն։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք հենց ռուսական վերահսկողության, իհարկե մեզ համար ցանկալի չէ որևէ վերահսկողություն Հայաստանի տարածքի վրա, այդ թվում ռուսական, եւ հիմնական պատճառը այն է, որ ռուսական ներկայությունը այս տարածաշրջանում կարող է ժամանակավոր լինել, իսկ թուրքականը մշտական կարող է լինել, եւ ռուսական զորքը կարող է թուրքականով փոխարինվել, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Բացի այդ, իհարկե Հայաստանը որևէ ցամաքային կապ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որը Հայաստանի կողմից չի վերահսկում, եւս վտանգավոր է։ Այսպիսով, այո, միջանցքը ընդհանրապես Հայաստանի համար ընդունելի չէ, բայց լուրջ տարբերություն կայնանինի ռուսական վերահսկողությունն է թե ոչ։ Եվ միջնորդի դերը ամեն դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ դա միջնորդին է պատկանում։ Միջնորդը կարող է վերահսկել, կարող է ինչ-որ բան կառավարել այդտեղ, կամ կարող է, չգիտեմ, շլագբաում կառավարել, բայց սա չի նշանակում, որ դա իրենն է։ Եվ նույնը ցանկացած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։
Դեռևս հստակ չեն այս, թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ կան այդ, օրինակ FSB-ի զորքերի լիազորությունների կամ FSB-ի սահմանապահների լիազորությունների շուրջ։ Օրինակ հայտնի չէ, թե հայկական տրանսպորտային միջոցները ինչպես պետք է ճանապարհորդեն այդ նույն ճանապարհը, որը վերահսկում է ռուս սահմանապահը։ Եվ ընդհանրապես մեր մաքսային ծառայությունները, որը վերլիազորությունն են, այնտեղ, ասենք, մաքսակետեր դնելու և համապատասխանաբար թուրքեր գանձելու թուրքական կամ ադրբեջանական ապրանքներից։ Այսպիսի հարցերի շուրջ որևէ հստակություն կա, պարոն Քոչինյան, դուք ինչ կարող եք ասել։
Դե տեսեք, ընդհանրապես Մոսկվայում ըստեղության տապալված փոխվարչապետերի հանդիպումը վկայում է, որ համաձայնություն չկա, եւ այդ համաձայնությունը չկա շատ կարեւոր թեմաների շուրջ, որովհետեւ եթե փոխվարչապետի հանդիպումից հետո փոխվարչապետերի ըստեղության հայտարարությունը հետեւյալն է, որ շարունակվելու է շարունակությունից հետո մենք ուրեմն մամլոյ հաղորդագրության հանդես կանք, նշանակում է որևէ հարցի շուրջ ուրեմն այնտեղ համաձայնության գալ հնարավոր չի եղել։ Մի տարի աշխատում է հանձնաժողովը, ես ենթադրում եմ, որ բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ որ համաձայնության գալ հնարավոր էր, արդեն եկել եւ եկել են ինչ-որ կետերի, որոնց շուրջ մինչեւ այս պահը հնարավոր չի լինում կոմպրոմիսի գալ։ Գուցե դա, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, հենց մաքսակետի հարցն է։ Արդյոք այդ ճանապարհի առաջնամասում եւ վերջնամասում ուրեմն հայկական մաքսակետ պետք է տեղադրվի թե ոչ։ Գուցե դա հենց ուրեմն FSB-ի ներկայության ժամկետի լինելության մասն է, որտեղ 9-րդ կետում նշված ուրեմն ռուսական ճանապարհի ռուսական կոնտրոլի վերաբերյալ որևէ ժամկետ չկա դեռ նշված։ Ժամկետ կա նշված ուրեմն ռուս խաղապահների ուրեմն տեղակայման հետ կապված։ Եվ վերջապես, գիտեք, երբ ասում են, որ տարբերություն կա, թե այդ միջանցքը կլինի ռուսական, թուրքական, թե ադրբեջանական, դա մոտավորապես նույն խոսույթն է, որ ասում են, թե տարբերություն կա, օրինակի համար Հայաստանը ում կողմից կգրավի, հա, դիցուկ Թուրքիայի թե Ռուսաստանի, դա ոչ մի տարբերություն չկա, թե պետականությունը ավարտվում է, բացարձակ ինձ համար տարբերություն չկա, թե ում միջոցով է դա ավարտվում։ Նույն ձևի ստեղ, եթե այդ ճանապարհը չի լինելու մեր պետության ամբողջական, ուրեմն վերահսկողության եւ ամբողջական սուվերենիտետի ներքո, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն չկա։ Այդ տարբերությունը ստեղության էմոցիոնալ կամ ուրեմն մեր պատմական հիշողության հետ կապված տարբերություն է, բայց իրավական առումով ուրեմն հաջողված ու տապալված պետություն լինելու առումով, այո, այդտեղ ոչ մի տարբերություն չկա։ Հայաստանի տարածքում ճանապարհների վերահսկողությունը պետք է պատկանի բացառապես Հայաստանին, այլ դեպքում դա միջանցք է։ Մենք կարող ենք մեր մեջ պայմանավորվել, որ մենք չնեղվենք դրան, որևէ այլ անուն տանք, բայց եթե Հայաստանում կա որևէ ճանապարհ, որի կոնտրոլը ուրեմն Հայաստանին չէ, դա միջանցք է։
Պարոն Մինքայան, խնդրեմ, դուք համաձայն եք պարոն Քոչինյանի այդ տեսակետների հետ։
Դե, քանի որ մենք նորից նույն թեմային ենք անդրադառնում, նորից եմ ասում, ես իհարկե համաձայն չեմ։ Նախ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք, որ Հայաստանի պետականությունը ավարտում է Հայաստանի տարածքում ճանապարհներ վերահսկելով եւ այլն,
ապա ասում ենք, որ դա նույն խոսույթն է ուղղակի։
Դուք ասեցիք, որ
ես ասում եմ, որ նույն խոսույթն է, որ մենք ասում ենք, որ մեզ տարբերություն կա ռուսներին եք տալիս ճանապարհը, թե Թուրքիան, ասում եմ, դա նույն խոսույթն է, որ ասում ենք Հայաստանը ավարտվում է Թուրքիայի գրաման, թե Ռուսաստանի գրաման տարբերություն կա։
Ուրեմն դուք ասում եք, եթե Հայաստանի ինքնիշխանությունը ճանապարհի վրա չկա, ուրեմն սրանով Հայաստանի պետականությունը
ոչ չեմ ասում։ Դուք ես ասում եմ, դա նույն խոսույթն է, նույն չեմ կրկնում, որ ընկալելի լինի, ասում եմ, նույն խոսույթն է, որ ասում ենք, որ եթե ճանապարհի վերահսկողությունը ռուսական է, այլ ոչ թուրքական, այդտեղ տարբերություն կա, դա նույն տրամաբանությունն է, նույն տրամաբանական շղթան է, եւ որ եթե ասենք, եթե պետությունը անկում է, տարբերություն կա, Թուրքիան է գրավում, թե Ռուսաստանը, չեմ ասում ճանապարհի անցնելը, դա Հայաստանի անկումն է։
Իհարկե տարբերություն
կա, առաջ
իհարկե տարբերություն կա, որովհետև թուրքական վերահսկողությունը նշանակում է նախ Հայաստանի վերահսկողության բացակայությունը ոչ միայն ճանապարհի վրա, այլ ամբողջ տարածաշրջանի վրա եւ հնարավոր ջարդեր եւ բազմաթիվ մահեր։ Սա ես չգիտեմ ինչի համար պետք է բացատրել, բայց հիմա անցնենք ճանապարհային հարցերին։ Իհարկե շատ լուրջ հարց է, թե ով է այդտեղ մաքսակետ ունենում, Հայաստանը ինչ վերահսկողություն է ունենում առհասարակ բոլոր ճանապարհների վրա եւ առաջին հերթին Գորիս-Սկապան ճանապարհը, որը այսօրվադրությամբ շատ ավելի առակարգային է։ Բայց ավելի կարևոր հարցը, թե առհասարակ մենք ինչ բանակցային փաթեթով ենք գնում այդտեղ, ինչ արդյունք ենք ուզում ստանալ եւ ինչ փաստարկներ ունենք։ Եթե մենք ունենք պատշաճ փաստարկներ, եթե մենք կարողանում ենք, իսկ փաստարկները միայն խոսակցական մակարդակի չեն կարող լինել, փաստարկները եւ միայն իրավական մակարդակի չեն կարող լինել, այսինքն ինչ եթե համաձայնություն չկա, հա, բանակցային տեսության մեջ դա կոչվում է բատնա, այսինքն լավագույն այլընտրանք բանակցային համաձայնությանը, ինչ մենք այլընտրանք ունենք, այդ այլընտրանքները պետք է ստեղծվեն եւ պետք է բանակցվի շատ երկար շարք խնդիրների, սկսած նորից եմ ասում Գորիս-Սկապան ճանապարից, վերջացած բազմաթիվ այլ ճանապարհներով, որի հավակնությունը Ադրբեջանը ունի վերահսկելու, օրինակ Տիգրանաշենի հատվածը, օրինակ Տավուշում որոշ հատվածները, որոնք Հայաստանն եւ Ռուսաստանն իր հետ կապում, բացի այդ հայկական հուշարձանների հարցը սահմանամերձ շրջաններում, այդ ամեն ինչը պետք է օրակարգի մեջ լինել։ Եվ եթե մենք բանակցային դիրք ենք ձևավորում եւ ինչ որ փաստարկային բազա ենք ստեղծում, ապա դրա շրջանակներում իհարկե այդ պետք է բանակցվի։ Եթե մենք ունենք լավ բանակցային դիրք, ապա այդ պարագայում մենք կարողանում ենք մեր շահերը եւ մեր ինքնիշխանությունը այդ թվում պաշտպանել։ Եթե չէ, ապա հետո մենք պետք է միայն ուղղակի արձանագրենք արդյունքները, որը առանց մեզ գրանցում է, ինչպես որ արդեն եղել է մի քանի անգամ։
Դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունենա Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպումը, հանդիպումը ինչպես գիտենք կազմակերպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, հանդիպումը առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չի ձևավորել, այս իմաստով հետաքրքրական էր այդ Եվրոխորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումը, որտեղ եվրոպաշտոնյաները պատասխանում էին եվրոպացի պատգամավորների հարցերին Ղարաբաղյան պատերազմի եւ հետ պատերազմյան շրջանում իրադրության կայունացման ջանքերի մասին։ Եվ երբ լսում ես Եվրախորհրդարանի քննարկումը, Եվրամիության գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները, այսինքն եվրոպական կառավարության ներկայացուցիչները ասում են, որ ուզում են օգնել իրադրությունը կայունացնելու համար, մարդասիրական օգնություն հատկացնելու համար, բայց մյուս կողմից ասում են, թե բախվում են Լեռնային Ղարաբաղ եւ տարածաշրջան մտնելու արգելքների։ Եվ ինչ են ասում, ասում են, մենք զորք չունենք այնտեղ, ոչ ամերիկացիները, որոնք ոչ ֆրանսիացիները, ոչ եվրամիության որևէ երկիր զորք չունի այնտեղ, իսկ իրադրությունը տարածաշրջանում վերահսկում են զինվորականները, եւ այսպեսի դժգոհությամբ են պաշտոնյաները պատասխանում պատգամավորների այդ հանդիմանանքին, թե ինչու չեք գնում եւ ինչու չեք օգնում ուրեմն կանոնացնելու իրավիճակը։ Եվ միջև հիմա էլ փաստորեն ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարողանում այցելել Ղարաբաղ եւ պատերազմի այդ շրջան գնահատելու իրավիճակը։ Եվ ինչ ասենք հիմա, եթե նաեւ սրան ավելացնենք, թե ինչ տեղ ունեցավ Ստոկհոլմում, երբ Ադրբեջան չեղարկեց այդ հանդիպումը Միրզոյանի հետ, եւ նրանց ելույթները, փոխադարձ մեղադրանքները այնտեղ թշնամանքի որևէ նվազում չես նկատի։ Խնդրեմ, պարոն Միքայելյան, խնդրում եմ ասեք, ինչ այս իրավիճակը վկայում է այն մասին, որ կողմերը շատ հեռու են որևէ խաղաղության, ուրեմն հասնելու, որևէ հաջողության հասնելու, ինչ կասեք։
Դե եկեք առաջին արձանագրենք, որ ոչ թե կողմեր են մոտ խաղաղությանը, այլ Ադրբեջանն է հեռու խաղաղությունից, եւ պատերազմից հետո Հայաստանը դուրս է եկել պատերազմական տրամաբանությունից, չնայած որ նույնիսկ պատերազմի ընթացքում ամբողջությամբ չենք մտել այս տրամաբանություն, իսկ Ադրբեջանը մինչեւ հիմա դուրս չի եկել եւ միջազգային սամիտներում մինչեւ հիմա փորձում է էլի խոսալ հայկական օկուպացիայից եւ այլ։ Այսպիսով խնդիրը հետեւյալն է. Եթե խաղաղության համար պետք է երկու կողմի ցանկություն, ապա պատերազմի համար բավական է մեկ կողմի ցանկություն, եւ այսպիսով մենք ստեղ այդ խնդիր ունենք։ Ադրբեջանը որևէ ցանկություն խաղաղության չունի, այո, խաղաղության թեման կարող է շարկել, ինչպես շատ լավ սովորել է, բայց Ադրբեջանի օրակարգը թշնամանք է եւ Հայաստանի պետականության քանդում, ինչի մասին դրանք բազմաթիվ անգամներ ասել են։ Այսպիսով ցանկացած բանակցություններում պետք է ակնկալել, որ Ադրբեջանը չունի օրակարգ Հայաստանի հետ սեղանին նստած եւ որևէ հարց լուծել։ Այսպիսով ցանկացած բանակցություններում շատ դժվար է լուծել, եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք երբեւե ձեռք բերվել են այս 30 տարվա ընթացքում, եղել են կամ հայկական ուժերի գերակայությամբ, որը եղել է հատկապես 94 թվականին, կամ միջնորդների ստիպելով առաջին հերթին 2016 փաստաթղթերի մասին է խոսքը, կամ Ադրբեջանի ճնշելով արդեն այս վերջի պատերազմից հետո, կամ այսինքն արդեն ուլտիմատիվ բնույթով, եւ անընդհատ մենք դրան ենք գալիս։ Եվ այսպիսով մենք պետք է ստեղծենք, նորից եմ ասում, փաստարկային բազան եւ գործիքներ, որպիսի Ադրբեջանին ստիպենք բանակցել։ Այլ պարագայում, եթե մենք ակնկալում ենք, որ կոնստրուկտիվ դիրքով ինչ-որ մի բանի կարող ենք հասնել, ապա դա իրատեսական չի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, քանի որ այդ միջանցքի թեման չի ավարտվում, ես նորից եմ ասում, ռուսական միջանցք արտահայտությունը դա ինչ-որ նոնսենս է, նման բան գոյություն չունի, և նման քննարկումը ռուսական, թուրքական դավադրություն եւ այլն մեզ իրականություն հասկանալուց հեռացնում է։ Մենք ինչպես չվերլուծեցինք 1920 թվի պատմություն, այնպես էլ այո, դա կրկնեցինք, և խնդիրը ստեղ է, եթե մենք հիմա ինչ-որ ուղղորդող դիսկուրսներ տանենք եւ այլն, մենք չենք հասկանա ինչ է տեղի ունեցել եւ նորից կրկնելու ենք։ Ես շատ չեմ ուզում, որ դա տեղի ունենա, եւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանի ոչ միայն անկախությունը եւ անվտանգությունը, այլ առհասարակ Հայաստանի գոյությունն է հարցականի տակ։ Եթե մենք լուրջ չենք վերաբերվում խնդիրներին, ապա անընդհատ կրկնելու ենք մեր պատմությունը։
Պարոն Քոչյան, խնդրեմ ձեր արձագանքը եւ ձեր պատասխանը, խնդրեմ։
Ձեր ուրեմն առաջին հարցի հետ կապված, ինչ սպասել Բրյուսելից։ Նախ մտավախություն ես ունեմ, որ Բրյուսելի հանդիպումը կարող է եւ չկայանալ, ուրեմն եթե պահպանվի այն նույն տենդենսը, որը որ կարտակին գործեի նախարարների ես հանդիպման ուրեմն չեղարկումից հետո, եթե անգամ այն կայանա, ապա այն կայանալու է ուրեմն հումանիտար հարցերի շուրջ, ուրեմն այն որևէ կերպ չի փոխելու Սոչիում դրված օրակարգը եւ որևէ կերպ դրա հայտը չի էլ ներկայացնելու ըստիս։ Ցավոք սրտի, այստեղ մենք գործ ունենք երկու մեզ համար խիստ ուրեմն ոչ հարմար եւ ոչ մեր շահերից ելնող ուրեմն հանգամանքների հետ։ Առաջինը դա արևմուտքի հետաքրքրվածության բավականին ցածր աստիճանն է այստեղ տեղ ունեցող գործընթացները, որը ասում եմ բավականին ցածր աստիճան, գիտեք, այդ հայտարարությունները կամ հանդիպումները կամ մտահոգություն հայտնելը, դա այլևս այն գործիքը չէ, որը որ հնարավոր է այս տարածաշրջանում եւ ներկայիս իրավիճակում ազդեցություն ունենալ իրավիճակի վրա։ Ցավոք սրտի, մենք շատ արագ մուտք գործեցինք մի իրավիճակ, երբ որ մեր տարածաշրջանում ուժն է ուժ, այլ ոչ թե իրավունքը, օրենքը կամ հայտարարությունը։ Դրան զուգահեռ մենք նաև մեկ այլ խնդիր ունենք։ Ուրեմն այս գործընթացի մեջ բոլոր կողմերի շահերից ելնում է այս գործընթացի շարունակությունը, բացի Հայաստանից։ Ադրբեջանի շահերից ելնում է, Ռուսաստանի շահերից ելնում է, Թուրքիայի շահերից ելնում է։ Այսպիսով մի կողմից ուրեմն մենք ունենք կրավորական կեցված կարեմության կողմից, մյուս կողմից մենք ունենք ուրեմն այս գործընթացի շահավետություն, ուրեմն կոնֆլիկտի, այսպես ասած, կողմերի եւ մեդիատորի համար։ Հիմա պատասխանելով հնչած տեսակետներին, նախ առաջինը ռուսական միջանցքը նոնսենս համարելու պարագայում ես խորհուրդ կտամ եւս մեկ անգամ ընթերցել 9-րդ կետը նոյեմբերյան 9-ի հայտարարության եւ փորձել ըմբռնել, թե ինչ է նշանակում կոնտրոլ բառը FSB-ի, եւ փորձել ըմբռնել, թե ինչ է նշանակում բիսպրիպյաստվինն, այսինքն անխոչնդոտ տեղաշարժը ադրբեջանական ուրեմն Բեռնա եւ ուղևորա փոխադրումների։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, երբ ինձ հիշեցնում են 1920 թվական, առաջին բանը, որ ես հիշում եմ, այն է, որ 1920 թվականին հայկական պետականությունը ըստ էության կործանվեց 11-րդ օկուպացիոն բոլշևիկական բանակի կողմից, եւ առաջին հանրապետությունը ըստ էության կործանվեց ռուս-թուրքական փոխհամագործակցության միջև։ Այսինքն, երբ որ ինձ հիշեցնում են 1920 թվականը, ապա այո, շատ նման է իրավիճակը։ Մենք նորից գտնվում ենք ուրեմն ռուս-թուրքական փոխհամագործակցության արանքում, մենք նորից գտնվում ենք ուրեմն Հայաստանի տարածքում ուրեմն ռուսական կոնտինգենտ բացազատելու սպառնալիքի առջև, եւ այս ամեն ինչին զուգահեռ եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստան-Բելարուս այդ միութենական պետություն կոչեցյալի այդ ակտիվացման ուրեմն վտանգները հեռու չեն սարերի հետևում չեն նաեւ մեր դեպքում եւ մեզանից։ Եվ ի վերջո, երբ որ ասում են, թե ամենամեծ տարբերությունը օրինակ համ ռուսական միջանցքի կլինի թուրքական միջանցքի հետ համատացան, որտեղ օրինակ սպանություններ եւ կոտրածներ չեն լինի, Ղարաբաղում հիմա տեղակայված է ռուսական խաղարար կոնտինգենտը, բայց այնտեղ մենք բարերաբար տեսնում ենք սպանություններ, այդ թվում եւ խաղաղ բնակչության, այդ թվում եւ ռուսական խաղարար կոնտինգենտի ներկայությամբ, եւ որևէ մեկը այստեղ չի կարող երաշխավորել, որ եթե այնտեղ լինի ռուսական միջանցք ու բացազատված լինի FSB-ի ուրեմն կոնտինգենտը, չեն լինի այդ միջանցքի երկայնքով գյուղացիների կամ ուրեմն այլ խաղաղ բնակչության սպանություններ անցնող օրինակի համար ադրբեջանական ռազմական կալոննան բաներից, շարասյուներից։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրել, որ պետական մտածողություն ունեցող եւ Հայաստանի շահերից ելնող մարդու համար չի կարող ընդունելի լինել եւ որևէ միջանցք։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ուրեմն շեշտել, որ 9-րդ կետը ոչ այլ ինչ է բովանդակային առումով, քան միջանցք։ Եվ ցավոք սրտի ուրեմն ոչ հայաստանյան ուժային կենտրոնների հաշվարկը առ այն, որ երբ որ մեզ դնեն այս սպառնալիքի առջև, որ եթե չհամաձայնվեք եսի 9-րդ կետին, օրինակ համար ադրբեջանցիները կգան եւ ուժով կվերցնեն, ընդ որում կապլից ես չեմ ասում, որ սա միայն սպառնալիք է կամ միայն խոսքեր են, հնարավոր է իրավիճակ, երբ որ սա նաեւ ուրեմն իրագործվի, ես սա բացարձակապես չեմ բացառում, եւ անցած տարի մենք տեսանք շատ այսպես սահմանային սրան մոտ իրավիճակ, հա, բայց այդ ընկալումը, որ ռուսական միջանցքը մեր համար ավելի ընդունելի է, քան ադրբեջանականը կամ թուրքական, հենց այս հաշվարկի հիմքում է դրված եղել։ Եվ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը թմբիրի մեջ է, եւ ինչպես հարգելի բանախոսը ասաց, փորձում է աբսուրդ համարել ռուսական միջանցքի իրողությունը։
Լավ, պարոնակ, շատ հետաքրքիր զրույց է, շնորհակալ եմ, որ եկաք, մասնակցեցիք։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում էլ նման հնարավորություն կստեղծեք մեր հեռուստալսարանի եւ մեր ունկնդիրների համար։ Տեսություն ձեզ։
Տեսություն։
Հաջորդ։
Ավարտեցինք կիրակներավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն։